Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 110-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка у Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. У сусветнай лінгвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбілярам размаўляла наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зрабіць на жыццё. І я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены. Я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ўжо з беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што гэта будуць 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и ввогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусит иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско-суахили стоит словник, и чешско-хауса, ввогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-моного словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу для практичных потребов, ці просто, как засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор?
Я хотел засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зарабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень белорусского русской мовы, что она вартая того, как хотя бы ну, базовый словниковый запас был перекладен на большую колькость мову. Тому и этот словник в первую чергу треба разглядать как допоможник, особливо тем, кто зацикавится белорусской мовой за межой и захочет азы отримать. Там есть элементарные известки с грамматики, словоутворения, есть узорные сказы с синонимами, супоставление их, и повод для каких можно учиться читать по-белоруску, вымовление. Это фактично словник подручник, я бы сказал так, в учебе.
На колькіх з уключаных у слоўнік умовах вы вольна гаворыце? Ці прыдаецца вам гэта ва умовах пэўных абмежаванняў міжнародных кантактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глабалізацыі ў тым, што зараз, канешна, ключ да всякіх міжнародных кантактаў – это ангельская мова. І фактычна я ёй дастаткова добрую валодаю і, в прынцыпе, звычайна кантактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, яны выбіраюць ангельскую. У мяне быў выпадак даволі цікавы, я быў яшчэ дэпутатам Верховнага Савета на Еўраатлантычнай асамблеі ў Варшаве. Януш Янышкевіч, які быў тады міністрам министром обороны Польши, выступал по-ангельску. Я задал ему питание по-польску, и он мне стал отказывать по-ангельску. Але, ну, коли доводится, коли ситуация притискает, я могу говорить еще на десятку мов.
Перед уникальным словником с вашей легкой руки были две так само уникальные книги. «Литература от старожитности до початку эпохи романтизму», что вышла у 2003 годе, и «Белорусская литература и свет», якая вышла летось. А еще ранее сотни перекладов на белорусскую творов европейской и античные классики. У якой ипостаси вам самому хочется быть найперш? Педагога, и тому вы створаете оригинальные подручники по литературе, ти перекладчика, и тому вы складаете уникальный словник?
Я филолог по профессии. Это моя головная специальность. Я лечу себе достатково профессийным филологом. И, конечно, коли бы было в Украине робить махчимость кому множество перекладов из разных мовов, то я бы, напевно, этим уже и не занимался. Мне сапраўды цікаво складать словники. Ну, але життё белоруса примушает робить разные справы, и политикой заниматься, и словники складать, и книжки перекладать, причем не только мастацкие. Ну, коли философы не перекладают Канта, пришлось мне один твор Канта перекласть. Коли историки не перекладают монографии, написанные историками про Беларусь, берется Леон Борщевских.
А что вы сами себе загадываете на наступные полвеку?
Я хотел бы, как еще мы започатковали серию такую, ну, скажем, шведская грамматика для белорусов, финская грамматика для белорусов. Вот это хотелось бы в филологичной сфере сделать.
З Лявоном Барышчэўскім, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серии «Библиотека нашей Нивы» недавно вышла книга прозы письменника з Витебску Франца Сиука «Час бубна», куды увайшли вядомая оповесть под назвой «Удох», а так само новые приповести, сюжеты яких походят з нашего часу. «Час бубна» у полі зроку критика Ганны Кислицыной.
Собралася купить «День бубна» Франца Сіўко, але цуд. Книга быццам бы растворилася у книжном море. Ось кольки займаюся литературой, а не могу призвичаяться до того, что набыццё белорусских книжек такая проблема. Правда, у дадзеным выпадку выдавец распаўсюдніки тлумачили проблему просто – раскупили. Само слово у дочинении до книги, на якой только-только типографская фарба поспела высохнуть, гучит дивно. Але и сама книга, треба признать, настолько дивная, что я не здивлюся, коли у яе будет нити адмысловы цудоўный лёс. На мой погляд, книги Франца Сіўко заслуговывают лепшего лёсу. И яго «Удох», и «Асиметрия» имели полное право стать подеей белорусской литературы. Але не стали. Праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівасць крытыкі і праз прыродную сціпласць, далікатнасць аўтара. Гэта нейкая старасвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі без ніякай срамлівасці апавядаюць пра акалічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіўко замяняць прамагаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульным эсэджы тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў. Толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так просто высягнуць за маль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак контрацепцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко ў аповесці «Шуха мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогах суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзена ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафора крэпкай сям'і. Прынамсі, за ўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэлькі сцяны павер. павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбочы сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франс Сілко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна», творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай Цюхані, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай Цюхані, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну рыбу не выклікае пытанняў. У Цюханіі пазнаецца адна ўсходнееўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы. На дасветці дажджом гусіныя сляды змыла, і цюхі дазорцы, якія нічога не бачылі, бо напярэдадні перапіліся і ноч правялі ў пахмеллі, падалі начальству, што ўвесь гэты рэзрух на полі справа вугроў. Маўляў, павыпаўзала гадаўё з возера, ды і панішчыла ўраджай. Даследчыкі міграцыі вугроў пры ўправе ваяводы выказалі здагадку, што хутчэй за ўсё не абышлося без змыслу іншаземных варожых сілаў. Выяву вугра тэрмінова замянілі на дзяржаўным сцягу на выяву гарохавага струка. Усіх без вынятку, хто мог збольшага рухацца, нават стугадовых дзядкоў і нямоглых бабуляў, пазвозілі з нератамі, венцерамі, восцямі і іншым рыбалавецкім начыннем да возера і загадалі пад бой бубнаў выпужваць са спратаў ды вылоўліваць гадападобных. А нязгодных абавязалі пад пагрозай пакарання ў трохдзённы тэрмін памяняць разуменне патрыятычнага абавязку грамадзяніна азёрнай Цюханіі.
Няма сумневу, што «Дзень бубна» можна з поўным правам суаднесці са стылем магічнага рэалізму, у якім напісаны адзін з самых вядомых твораў Франса Сілко – «Прыпавесць у дух», якая таксама ўвайшла ў новую кнігу пісьменніка.
Вы слухали развагі крытыка Ганны Кішліцынай пра кнігу прозы Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент США заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў США патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді США Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых праграмаў праз тэлефон у Менску 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Ми працягваем 110-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Оксана Данільчык, аўтарка двух паэтычных зборнікаў «Час Скарпіёна» ды «Іль Мецца Джорно». Яна перакладае на беларускую мову класычную італьянскую паэзію і тэалагічныя тэксты. Мы сустрэліся з паэткай напярэдадні жаночага свята, і невыпадкова наша гутарка пачалася з наступнага пытання. Оксана, пачну нашую гутарку з правакацыйнага пытання. Якое свята ў сакавіку для вас галоўнае? 8 ці 25 сакавіка?
Для мяне самае галоўнае ў сакавіку свята гэта 10 сакавіка, дзень нараджэння майго сына. 25 сакавіка гэта безумоўна важны дзень, значэнне якога яшчэ недаацэнена ў нашай краіне, таму безумоўна, нават калі гэта не святкуецца ў нашым звычайным разуменні, то безумоўна настрой гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка? Ну, 8 сакавіка гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні, у большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня у дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё, ну і... В прынцыпе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю, не, хутчэй не, але перыядычна так. А проста магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Проста вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне, калі яго няма, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў, і «Зорку Венеру» Максіма Богдановіча, і «Явар і Каліну» Янкі Купалы, і я помню «Цуднае імгненне» Александра Пушкіна, і «Касыду» пра «Залатую жанчыну» Федэрыка Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева в очи по Мандельштаму. Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаных мужчынам беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх за адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Леся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, яна, ну, я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопіся «Наша вера» ви, Оксана, апошнім часам друкуєте свої переклади з італьянської поезії і прози. Ви до перекладу звертаєтеся тоді, коли своє не пишеться, чи переклад для вас – це вже звикла духовна потреба?
Справді, це і звикла духовна потреба. Чому? Тому що я, звичайно, перекладаю те, що знаходить певний відгук во мені самої, в моїй душі. Так було самим першим штуршком перекласти нечто, це були вірші Чезаре Павезе. І так відбувається і зараз. Зараз я працюю над перекладом «Квіточок» Франциска Асіського. Тут, безумовно, присутній особистий момент, тому що коли розбиралася базиліка Франциска Асіського у Італії, я так само була там доволі близько. Я добре пам'ятаю всі ці землетруси. Ну і окремо того, що особа сама вельми притягальна своєю любов'ю до людей, до чоловіцтва, да, Бога, своєю некою чистінею. І ось коли ти починаєш цікавитися непосередньо цією особою, її життям, проглядати некі фільми, які вже зняті, наприклад, фільм Ліліани Кавані. Ну, безумовно, це вельми-вельми узбагачає. І переклад, треба сказати, це праця така, яка вельми добре дисциплінує. Переклади можна займатися кожен день і отримлюватися від цього задовольнення, тому що переклад, він примушає думати.
Оксана, першая ваша книга «Обрыс Скорпиона» вышла в 1996 году. Наступный сборник с итальянским назовом «Иль Мецо Джорна» ажно праз 10 годов. И на мой читацкий погляд, авторки этих книгов небы розные люди. Третья книга будет так само адрознивается, как другая от першей?
Махчима не так радикально, хоть безумовно. Я сама зауважаю некоторые змены, скажем, ну, в техничном плане. Мне неколи подалася вельми симпатичная думка Галины Булыки, что творца повинен мыслить, думать книгами. Ну, не ведаю, насколько это в принципе махчима, а летом не меньше. Я спробую это робить.
Дякую, Оксана. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостей рубрики «Автор и твор» поэтка Оксана Данильчик. Оксана, и чем вы сегодня порадуете слухачов «Дому литератора»?
Вершами из моей будущей книги. Без назви. І мені ізну, як феніксу повстать, узорний вечір над розколіний бездонний. І мені ізну той попіл позбирать, що так урешті не став землею. Мені розпочать бялюткого ліста, забиться все і все ізну вспомніть. І удалячинь, де болі не достать ні поглядом, ні словом, ні стрелою. Так промінуть і мгнення квяки, даруючи махчимості драдження. І будуть знов дві мужні руки підхоплювати для самої могили. Что за анёл незведанный такий, мне посылая слова с утешения? Перед вачима новые родки и птушки силуэт над горным схилом. Перший снег на улице Раковской. На узких приступках сыходятся синие промни. И так нереально, что город покуль иснуе, безметные кроки мои наполняются музыкой полни, и полнится музыкой снега безметные рухи мои. От зорки до зорки, от вечности и до имгнения, от песни до суму, от радости и до журбы. Тремтить на морозе, и мне, посылая натхненье, зеленые листья, засыпанные снегом вербы. Мир. Таемный замок маленства моего, назавжды для меня замкненный. Под твоими мурами спят мои протки. На гранитном камне можно прочитать их имены. Там, где облока у величных мах, завершены все двубои. Кожный, кто выправился в опушний шлях, обовязково развитывается с тобою. Это так близко, каплица, крыжи, вольного ветру обдымки, а ты стал цацкою без души, декором для чужих фотоздымков. Присвячается я Нине Манюк. Безыменные города застанутся за спиной моею, а зернеца с полуханной птушкой сонный ветер с плеча тишини. Белым перком душа пролетит над холодную росной землею, а за мест хуторов отшукая только попел и камяни. Белым перком над белой землей, где туман отмовляя простору, где повинен вось-вось обудиться спевный голос у темры ночи, где вертая светанка в змрок, успомины прородный погорок, про минулое счастье и гора, как хоть память про их сберахчи. Ну и на закончение опошний верш. Мор айчины, так летутенно я намалюю твой корабель, той, что просходит про сбурые стены, той, что не здрадит самому себе. Мурайчини, амфори співом, сосень пущанських сугучний мотив. Я покланюся бурштиновим деревам, я покланюся сплескам води. Мурайчини, світле море, по кам'янистих се ходить палюх. Наше сьогодні, ніби позавчора, у безнадійно замкнених мурах. Мурайчини, льон і валушка, руки мої розоб'ють ніба край. Чайці вернуться, ти ще трошки, їх почекай, почекай, почекай.
Свои верши читала поэтка Оксана Данильчик. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо «Свобода», Бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празі для екстрених повідомлень. Міжнародний телефонний код Праги з Білорусі 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на середніх хвалях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.